эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Кутмандуу угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда Кыргызстандагы бүгүнкү демографиялык абал, келечекти пландоо жана тобокелчиликтер тууралуу сөз болот. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү рубрикалары бар.
15 декабрда кыргыз номерлүү машиналарга бүтүн ошо Иркутск шаарынын өзүндө гана рейд болду деп бизди токтотуп, кыргыз номерлүү машиналарды 20га чукулун кармап алып барып штрафстанка токтотуп койду. Бизден таможня декларация сурады.
Бүгүн 12 март, күнгө ишемби, студияда мен Элиза Кененбаева дегенде Кубат Касымбековтон соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Украина орус күчтөрүн Мелитополь шаарынын мэри Иван Федоровду урдап кетти деп күнөлөдү. Мындай билдирүүнү Украинанын тышкы иштер министриги 11 мартта жарыялады. Мелитополдун мэринин уурдалышы Женева конвенциясы жана кошумча протокол боюнча согуш кылмышы деп мүнөздөлөт. Бул документтер согушта жайкын тургундарды туткунга алууга тыюу салат деп айтылат билдирүүдө. Украин тарап орус күчтөрү Федоровду эч негизсиз террорчулукка айыптагандан күбө өтпөй урдап кетишкенин белгилеп жатат. Азырынча Орусиянын бийлиги бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Орус күчтөрү Украинага 24 февралда басып кирген. Украинанын түштүк чыгышындагы Мелитополь шаары Орусиянын армиясынын көзөмөлүнө өткөн. Жарым айга чукулдаган бул согуштан жүздөгөн аскерлер жана жайкын тургундар каза тапты. Согушту токтотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден Орусияга нактылай доллар жөнөтүүгө тыюу салды. Анын тиешелүү буйругу жума күнү Ак Үйдүн сайтына жарыяланды. Бул чара Орусиянын Украинадагы чабуулдарына байланыштуу санкцияларды күчөтүү максатында кабыл алынды. Ага ылайык орус өкмөтүнө жана Орусиянын аймагындагы бардык адамдарга доллар сатууга тыюу салынат. Ошондой эле америкалыктарга орус экономикасынын бардык тармактарына инвестиция салууга дагы уруксат берилбейт. Мындан тышкары Орусиядан алкоголдук ичимдиктерди, деңиз азыктарын, табагый алма импорттоого да болбойт. Ак Үй бул чектөөнү улам Орусия 1 миллиард доллардык кирешеден ажырай турганын билдирди. Анын алдында президент Джо Байден Орусияга жаңы экономикалык чаралар киргизилип жатканын, Вашингтон Орусияны соодадагы эң ыңгайлуу мамлекет макамынан ажырата турганын жарыялаган болчу. Биздин жалпы санкциялар жана экспортко киргизилген көзөмөл орус экономикасын кыйратып жатат. Рубль өз нарыгынын жарымына чукулун жоготту. Мага бул күндөрү 1 доллар 200 рубльга чукулдап баратканын айтышты. Москва биржасы 2 жумадан бери жабык турат. Ачылары менен биржа кыйрап чөрүн алар билишет, деди Байден. Орусия Украинага басып киргенден бери батыш өлкөлөрү Москвага карата бир катар экономикалык санкцияларды киргизди. Президент Владимир Путин орус экономикасы санкцияларга туруштук берерин айтып келет. Ал тапта Беларусту узактан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко Москвада Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлеринин жолугушуусун өткөрүү керектигин айтты. Ал мындай демилгени жума күнү Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусунда көтөрдү. Биз ЖКУКУда, ИАЭПТЕ жолугуп биригишибиз керек. Мен сунуш киргизем. Менимче сиз мени колдойсуз. Биз Москвада сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурушубуз керек деп айткан Лукашенко. Орусиянын мамлекеттик медиасы жазгандай, Лукашенко бул жолугушууда Орусия өнөктөштөрүнө ар дайым жардам берип келгенин эске салган жана рыноктарды бириктирүү менен санкциялардын таасирин азайтууну сунуштаган. Москва үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдигине Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна жогорудагы 5 өлкөдөн тышкары Тажикстан да кирет. Кыргызстан менен Өзбекстан Украинада чыңалууну тез арада токтотуу керек деп эсептешет. Бул тууралуу 11 мартта эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Абдулазиз Камиловдун жолугушуусунда айтылганын Кыргызстандын тышкы иштер министриги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жолугушуу Түркиянын Анталия шаарында эл аралык дипломатиялык форумдун алкагында өттү. Эки министр согуштук аракеттерди токтотуу, конфликтти саясий дипломатиялык каражаттар менен жөнгө салуу максатында сүйлөшүүгө кайтуу зарылдыгын белгилешти. Кыргыз өзбек мамилелерине байланыштуу маселелердин алкагында чек арадагы кызматташтыкты бекемдөө, соода экономикалык жана инвестициялык алаканы өнүктүрүү, ортодогу соода көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү пландары талкууланды. 11 мартта Баткен облусунун Баткен районуна караштуу эки таш жергесинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара мекемелеринин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, жолугушууда кыргыз тарап эки таш жергесиндеги түнкү атышуу Тажикстандын аскер кызматкерлеринин айынан тутанганын жана алар Кыргызстандын жарандарынын машиналарына таш ыргытышканын айтты. Ал эми тажик тарап таш ыргытууга аскер кызматкерлеринин тиешеси жоктугун, муну белгисиз бирөөлөр кылганын жана азыр аларды издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Кыргыз тараптын расмий маалыматына караганда, 11 мартка караган түнү эки таш аймагындагы Баткен Исфана автожолунун боюнда жолдон өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минутага созулган ок атышуу болгон. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Тажик тарап бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. 10 мартта да кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган чатак катталган. Башкы прокуратура Кочкор районунда жанын кыйган мугалим суракта басымга кабылган деген маалыматты четке какты. Маалыматка ылайык, Кочкор райондук билим берүү бөлүмүндө коррупцияга каршы билим берүү жана башка мыйзамдардын аткарылышына пландуу текшерүү башталган. Анын жүрүшүндө мугалимдердин жогорку билими тууралуу дипломдору да кошо каралып, чек жараткан Акчи орто мектебинин эки мугалиминин дипломдорунун аныктыгын тактоо үчүн жогорку окуу жайларга кат жиберилген. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Акчи орто мектебинин башталгыч классынын ЧГ аттуу мугалимине окутуучу квалификация ыйгарылгандыгы тууралуу диплом берилбегенин билдирген. 4 мартта мугалим райондук прокуратурага чакыртылган. Тергөөчү диплому тууралуу түшүндүрмө берүүнү сураганда университетке өзү барып тактап 9 мартта келем деп суранып кеткен. Прокуратуранын маалыматында мугалим ошол бойдон кайра келген эмес деп айтылат. Кочкор районунда диплому жасалма деп шектелип суракка чакыртылган мугалим өз жанын кыйганы белгилүү болду. Мугалимдин өлүмү боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгы иликтөө иштерин баштады. Бишкектеги белгилүү гипермаркеттер айрым негизги товарларды сатууда чектөөлөр киргизилгенин маалымдады. Фрунзе гипермаркети сатып алуучуларга кайрылып, бардык товарлар жетиштүү болушу үчүн суроо талап жогору болгон товарларга убактылуу чектөө киргизүүгө мажбур болуп жатабыз. Товарлардын запасы керектүү көлөмдө дайыма толукталууда деп билдирди. Глобус дүкөндөр түйүнүнүн администрациясы эң зарыл товарлардын тартыштыгына жол бербөө үчүн болгон күч өздү жумшап жатабыз, ошондуктан айрым чектөөлөрдү киргизүүдөбүз деп маалымдады. Эрежелерге ылайык ар бир адамга чектөөлүү гана өлчөмдөгү товар сатылат. Орусия Украинада согуш баштагандан бери доллар кескин кымбаттап, Орусияга карата катаал экономикалык санкциялар киргизилүүдө. Орус өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кум шекерди экспорттоого 31 августка чейин тыюу салган.
Жаңылыктардын соңку топтому менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан дагы бардык кабарларды окуп угуп көрө аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал маал менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 8-13, Талас жергесинде 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 12-17 градус жылуу болот, Ысык Көл облусунда 7-12, Нарында 2-7 градус жылуу, Бишкекте маал маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Азаттыктын ишемби күнкү таңкы чыгарылышын Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чүлкөмдө жума ичинде болгон негизги окуяларга Эльвира Будайчиева сереп салды.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Кыргыз-Тажик чек арасына дагы ок атылды. Ал эми айрым Борбор Азия өлкөлөрү Орусияга учак каттамдарын убактылуу токтотушту. Нурсултан Назарбаевдин караны Туркияда көрүндү. Швейцарияда Өзбекстандын вице-премьерин аялынын банк эсеби ашкереленди. Эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 11 мартка караган түнү эки таш аймагындагы Баткен Исфан автожолунун боюнда жолдон өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда 20 минутага созулган ок атышуу болду. Кыргызстандын чек ара кызматы эки таш жерлегиндеги ок атышуу Тажикстандын аскер кызматкерлеринин айынан тутанганын жана алар Кыргызстандын жарандарынын машиналарына таш ыргытышканын билдирди. Ал эми тажик тарап таш ыргытууга аскер кызматкерлеринин тиешеси жоктугун, муну белгисиз бирөөлөр кылганын жана аларды издөө жүрүп жатканын билдирген. Чек арадагы акыркы чыңалууну талкуулоо үчүн 12 мартта чек арада эки тараптын кенен форматта жолугушуусу пландалууда. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Кыргызстандын чек ара кызматы тараткан расмий маалыматта 11 мартка караган түнү Баткен Исфана автожолунун Тажикстан менен чек арага жакын эки таш аймагынан өткөн машиналарга таш ыргытылып, Кыргызстан менен Тажикстан чек арачыларынын ортосунда 20 минутага созулган ок атышуу орун алган. Кыргыз тараптан жарадар жана жараат алгандар болгон жок деп айтылат маалыматта. Тажик тарап бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. 11 март күнү Баткен облусунун Баткен районуна караштуу эки таш жергесинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара мекемелеринин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү. Жолугушууда кыргыз тарап эки таш жергесиндеги түнкү ок атышуу боюнча маселени талкуулап, кошумча күч тартпоо, күнөөлүүлөрдү табуу боюнча сүйлөшүүлөр болду деп билдирет. Чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Асылкерим Ажиев.
Жолугушууда кыргыз тарап түнкү атышуу эки таш жерлигиндеги Баткен Исфана автожолунун аймагы көрсөтүп тургандай, Тажикстандын аскер кызматкерлери тарабынан тутанганын жана ошол жерден тажик аскер кызматкерлери Кыргызстандын жарандарын унааларына таш ыргытышкан. Өз кезегинде тажик тарап өздөрүнүн аскер кызматкерлеринин унааларга таш ыргытууга тиешеси жок экенин белгиледи. Тажик тараптын айтымында алар белгисиз жарандар болгон жана аларды издөө иштери жүрүп жаткандыгын айтышкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү биргелешкен чек арада кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган чагымчыл аракеттерге жол бербөө тууралуу жана ошону менен бирге тараптар мамлекеттик чек араны чек ара кызматтын штаттык бирдиги менен кайтарууну макулдашты.
Чек ара кызматы окуя Тажикстандын чек ара кызматкерлеринин айынан тутанганын жана алар Кыргызстандын жарандарынын автоунааларына таш ыргытышканын билдирген. Бир күн мурда эле 10 март күнү да кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган чатак катталган. Ал окуяда Тажикстандын бир чек арачысы каза болуп дагы бир жакын тургун жараат алганын Азаттыктын тажик кызматы расмий эмес булактарга таянып маалымдаган. Түнкү ок атышуудан кийин эки тараптын укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн да жолугушуусу окуя орун алган аймакта болуп өттү. Учурда чек ара аймактарында абал туруктуу, жол каттамдары үзгүлтүккө учураган жок, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Окуя боюнча ички иштер органдары эки тарапта өзүнчө иликтөө иштерин жүргүзүү, тажик тарап эки таш жерлигинде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, себеби таш ыргытуу дайыма ушул жерликте катталат. Эки тараптын күч түзүмдөрү жаралган кырдаалдарда ок атуучу куралдан ок чыгарбоо жана чек аралаш аймактарда жаралган кырдаалдарды сүйлөшүү жолу менен гана чечүү макулдашылды. Азыркы учурда туруктуу, тынч, автоунаа жолдору каттам бар, жолдор ачык. Негизинен коомчу саясий
абал тынч. Акыркы эки күндө чек арадагы абал чыңалып, ок атышуу кайталанып кетиши боюнча Баткен облусу жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилиги телефондон сүйлөшүп, тийиштүү аракеттерди колго алуу боюнча макулдашкан. Мындан тышкары тийиштүү кызматтар жана чек арадагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кенен форматта жолугушуусу өтмөй болду, дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
12 март күнү Кызыл Бел көзөмөлдөрү айында губернаторлор менен Баткен областынын бүт күчтүү структурасынын жетекчилери менен Лейлек, Баткен районунун акимдери менен биргеликте жолугушуу өткөрүп жатабыз. Бул жолугушууда чек ара кызматынын жетекчилери дагы катышып, эки өлкөнүн катышат. Ошол жерде акыркы күндөгү кырдаалды кандай, эмне себептен чыгып жатат, ошону менен бирге тынчтыкты кармап калуу боюнча сүйлөшүүлөр болот.
Тажикстандын расмий органдары эки окуя тууралуу да азырынча маалымат тарката элек. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 20 жыл мурда башталган. Чек ара сыздыгынын 60% жакыны такталган. Макулдашылбаган чек аралардын айынан эки өлкө ортосунда чыр тез-тез кайталанып келет. Өткөн жылдын жазында Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курбан болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Быйыл 27 январда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып, ок атышууга чейин жеткен. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жараат алса, тажик тарап 2 жараны наут болуп, дагы 10 адам жараат алган билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Ушул апта Казакстандын Air Astana жана Fly Arslan компаниялары Орусияга айрым каттамдарды убактылуу токтотконун кабарлады. Компания муну өндүрүш маселеси менен түшүндүрдү. Азыр Air Astana Нур-Султан Алматы-Москва багыты боюнча каттамдарды ишке ашырып жүрөт. Ал эми Орусиянын Аэрофлот компаниясы Кыргызстанга каттамдардын келерки аптадан баштап улантарын 10 мартта жогорку кеңеште транспорт жана коммуникация министринин орун басары Табылды Тилляев билдирди. Деген менен азырынча Аэрофлоттун расмий сайтында каттамдарды жандантуу тууралуу маалымат жок. Аэрофлот жана Победа авиакомпаниялары 8 марттан тартып Беларусьтан башка мамлекеттерге учууларын токтотоорун жарыялады. Ага чейин S7 Airlines жана Smart Avia авиакомпаниялары бардык эл аралык каттамдарын, анын ичинде Кыргызстанга болгон учууларын токтоткон. Авиа каттамдар токтотууга Европа мамлекеттерин аба мейкиндиктерин жабуусу жана Евро биримдиги менен АКШ баштаган мамлекеттердин санкциялары себеп болду. Санкциялар орусиялык авиакомпанияларга учактарды, аларга тетиктерди жана жабдуу сатууга тыюу салат. Мындан сырткары учактарга ээлик кылган компаниялар орусиялык авиакомпаниялардан лизингке берилген транспорттарды кайтарууну талап кылып жатат. Ал эми коңшу Өзбекстандын транспорт министрлигинин басма сөз катчысы Азаттык радиосунун өзбек кызматына бул жагдай Борбор Азия өлкөлөрүнүн авиациясына да чоң сокку ураарын айтып берген.
Менин билишимче, учурда орусиялык авиакомпаниялар европалык учактарды колдонууну токтотушту. Бирок Өзбекстандын аймагында эл аралык лизинг компаниялар кайтарып берүүнү суранган учактар жок. Мен Тажикстанда жок дегенде бир орусиялык учак бар экенин билем. Бирок расмий дүйшөмбү бул учакты аны камакка алуудан коркуп жатат.
Деди атын атагысы келбеген транспорт министрлигинин өкүлү. Өзбекстандын авиация боюнча серепчисинин айтымында болсо, Boeing, Airbus жана лизинг компанияларынын санкцияларынан улам ижарага алынган европалык учактарды иштетүү мүмкүн болбой калды.
Санкциялардан кийин Өзбекстандын аймагына бир дагы мындай учак конгон жок, себеби алар камсыздандырылбай калды. Орусиялык жарандык учактардын дээрлик көпчүлүгү батыштын камсыздандыруу компаниялары менен келишим түзүп, орус компаниялары менен келишимдерин жокко чыгарган. Учактын ижарага алынганы же алынбагандыгы маанилүү эмес. Boeing, Airbus учактары дагы, орусиялык лайнерлери дагы камсыздандыруусуз уча албайт,
деди өзбекстандык серепчи. Ал арада 7 мартта УЗ авиация мекемеси, орусиялык Smart Avia жана iFly авиакомпаниялары Өзбекстанга каттамдарын токтотконун кабарлады. Расмий маалыматка караганда Smart Avia компаниясы 7 марттан тартып Москва Ургенч Москва каттамын токтотот. iFly авиакомпаниясы болсо 5 марттан тартып Өзбекстандагы бардык каттамдарын белгисиз мөөнөткө токтоткон. Буга чейин Аэрофлот, Россия, Аврора жана S7 авиакомпаниялары да Өзбекстанга каттамдарын токтоткон жарыялаган. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев январдагы кандуу окуялардан бери жогорку деңгээлде биринчи жолу эл алдына чыкты. Ал буга чейин 2 рет видео кайрылуу жасаган гана белгилүү. Назарбаев Түркиянын президенти Эрдогандын чакыруусу менен Анталия шаарындагы эл аралык дипломатиялык форумга катышуу үчүн барды. Бирок форумдун сайтындагы коноктордун тизмесинде Назарбаевдин ысымы жок. Эл башынын Түркияга сапарынын сыры эмнеде? Куанычбек Жолдошовдун баянында.
Январь окуяларынан кийин коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кеткен Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев номер 1 борт менен Анталияга учту. Муну Радар Бокс сайтынын бул аба каттамды аныктоосу ырастайт. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен эл аралык дипломатиялык форумга катышуу үчүн Анталияга барганын анын басма сөз катчысы Айдос Өкүбай Твиттерге жазып, анын сүрөттөрүн жарыялады. Бул жолку эл аралык дипломатиялык форумдун башкы темасы учурда жүрүп жаткан Орус-Украин согушун токтотуу. Мурдагы дипломат Казбек Бейсебаевдин сөзүнө караганда, Нурсултан Назарбаев Ак Ордонун буга чейин макулдашылган турумун айтып, чатакташкан жааттарды элдештирүү үчүн арачылыкка салым кошууну көздөшү мүмкүн.
Бунун барганы Назарбаевдин энди булай салмагын, булай авторитетин пайдаланып, мына Украина менен Россия кыпал жасоого. Вот сол себептен Эрдоган чакырып атыр. Эрдоган өзү айтты го, мен не болайын деп, дилдал болайын деп Эрдоган өзү айтты го, мына эки элдин арасында. Сосын мен да ойлойм, бул негизи бул маселе немеде Токаев менен чечилген. Өйткөнө Токаевди каршы болмайт. Өйткөнө биз жалпы Казакстан өкмөтү биз мына согуш тез токтосун деп бул биздин сонун сомдой го.
Ал эми ошол эле кезде башка бир дипломаттар Назарбаев Путин менен Зеленскийди сөзгө келтире алат дегенге анчейин ишене беришпейт. Анын калса экс президенттин форумга кандай макамда катышары жана кимдер менен жолугуша турганы да көрсөтүлгөн эмес. Бул эл аралык абалды талкуулаган жыл сайын өтчү салттуу дипломатиялык форумга былтыр Казакстандын тышкы иштер министри катышкан. Нурсултан Назарбаев буга чейин январь окуясынан бери 2 рет гана кайрылуу менен коомчулукка чыгып, өзүнүн ыйгармуктарын баарын тапшырып берген пенсионер деп атаган. Мурдагы дипломат жана саясатчы Балташ Турсунбаев экс президенттин бул сапарын эл аралык аброюн ашкере көкөлөтүүнү көздөгөн гана аракеттейт.
Энди айтпайбы ул? Менин жумушум жок чакырса дагы. Эрдоган чакырама, дагы башка бирөө чакырама. Бул бара берет. Оган бери бир. Ол көрүнүп калуу керек. Эгер калкын сыйласын десең, бар башы элдин. Сол айтсын. Сен демал. Сен зейнеткерсің. Анталияға барын келеме? Бар. Аналайда ұшақтар бар ғой. Мына қалып отыратын. Сол ұшаққа міндегі бар. Әйтпесе бірнеше ұшақ астына басып алып, енді ерсіл-қарсыл ұшып жүр.
Эрдоганның чакыруусу менен дипломатиялык форумга барган экс-президент Нурсултан Назарбаев 2019 жылы президенттикти Касым Жомарт Токаевка өткөрүп бергенден кийин дагы бийликтеги таасирин сактап калганы буга чейин сынга алынып келген. Казакстанда 2022 жылдын январь айындагы кандуу окуялардан кийин экс-президенттин жакын туугандары жана саналаштары ээлеген кызматтарынан алынып, өзү болсо коопсуздук кеңешин өмүр бою башкаруу укугунан ажыратылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Ачылбай Раматовдун аялы Рано Раматова тууралуу коомчулукта дээрлик маалымат жок эсе. Бирок Швейцариянын эң ири Credit Suisse банкынан жана Британиянын Virgin аралдарынан ачыкка чыгып кеткен документтер анын өлкөдөгү ири бизнес ишканаларынын бириндеги банк эсебин ашкереледи. Бул ирет Credit Suisse сырлары долбоорунун журналисттеринин көзүнө Өзбекстандык Рано Раматова илинген. Анын Швейцария банкындагы эсебинде 1 миллион долларга жакын акчасы болгону айтылат. Бул банк эсеби боюнча ишеним кат өлкөдөгү эң ири таасирдүү бизнесмендердин бири, Ориент холдингин негиздөөчүсү Пайзулла Жон Мирзаевке таандык болгон. Ал Өзбекстандагы эң ири конгломераттардын бири. Мирзаев коңшу өлкөдө банк иштеринен баштап, курулуш жана айыл чарбага чейин көптөгөн тармактарда иштеген жеке ишкер. Ал эми Пайзулло Мирзаев менен Рано Раматованын кандай байланышы бар? Сөз башынан болсун. Рано Раматованын аты буга чейин ачык булактарда айтылбаса да, OCCRP уюмунун журналисттери анын күйөөсү Өзбекстандын биринчи вице-премьер-министри жана Өзбекстан темир жолдору мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Ачылбай Раматов экенин аныкташкан. Раматованын Швейцарияда банк эсеби 2010-2015 жылдары активдүү болгон. Дал ошол учурда анын күйөөсү башкарган темир жол компаниясы Ориент Групп менен келишим түзгөн. Өзбекстандык маалымат каражаттары буга чейин Ориент Групптун негиздөөчүсү Мирзаев биринчи вице-премьер-министрдин капчыгы экенин жазганы менен Раматованын Швейцариядагы эсебинде акча, гонорар, пара же мыйзамсыз табылган киреше экени тууралуу так далил жок. Лондондагы Ольстер университетинин криминология боюнча профессору жана Уз Investigations компаниясынын директору Кристиан Ласлет Ориент Групп жана анын аткаминерлери менен байланышы тууралуу кеңири баяндамасында өкмөттөгү таасирдүү чечим кабыл алуучулар бизнес империяларды түзүүдө авторитардык бийликти курал катары колдонорун белгилейт.
Ориент Групптун Өзбекстандын саясий чөйрөсүндө бир катар таасирдүү үй бүлөлөр менен тыгыз байланыштары бар экени белгилүү. Алардын темир жол компаниялары менен да күмөндүү мамилелери ачыкка чыккан. Тамырлашкан жемкорлукка шектелип келген. Ири келишимдерди сатып алуу үчүн жогорку кызматтагы аткаминерлер, жашыруун акционерлер же компаниялар ортого кирген. Мындай жагдайда коомчулукта бул коррупциябы же кызыкчылыктардын кагылышыбы? Бул адамдар саясий бийлигин пайдаланып өздөрүнүн бизнесин түптөп жатабы деген суроолор туулат.
22 февралда OCCRP Раматованы Швейцариялык Credit Suisse банкынын көмүскө кардар катары көрсөткөн макаланы жарыялагандан кийин Өзбекстандык Дарья Уз сайты башкы каармандан комментарий алганын кабарлады. Ага ылайык Раматова бул маалымат чындыкка дал келбей турганын, анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөдөгү банк эсептерин четке кагып, журналисттерден жалган маалымат таратпоону суранган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде жетеде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эжесиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 угаласыз. телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оводон кеткен жана башка эксклюзивдүү макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Ал жактан айрымдарын видео жана фото баяндары менен кошо көрө аласыз. Кезек эми ээлүүнү түрмөгүндө азаттыкка кайрылгандардын арыз муңун, сунуш пикирин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде сиз кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Орусиянын Иркутск шаарында жашаган Асатиль Абдуллаев кайрылган. Ал 2021 жылдын 15 декабрь күнү Иркутск шаарында полиция тарабынан рейд болуп, Кыргызстандын мамлекеттик номери бар машинелери токтотулуп, камакка алынганын айтат. Абдуллаев баш аягы 10-дөй жеңил машина кармалганын, 3 айга жакындаса да мүлктөрүн кайтарып ала электигин кошумчалады.
15 декабрда кыргыз номерлүү машиналарга бүтүн ошо Иркутск шаарынын өзүндө гана рейд болду деп бизди токтотуп, кыргыз номерлүү машиналарды 20га чукулун кармап алып барып штрафстанкага токтотуп койду. Бизден таможня декларация сурады. Кыргыз номерлүү жеңил машиналарды таможня союзга кирген мамлекеттерге Белоруссия, Казакстан, Армения буларга эч кандай таможня декларация кереги жок деген келишим бар. Ошол келишимдин негизинде биз аларга көрсөттүк. Ошол келишим мына бизге таможня эч кандай декларация кереги жок. 2004 жылдан бери экен кереги жок болгон деп эме кылсак, алар айтты эми биз текшерип көрөбүз деди. Текшергиле деп ошол текшерүүгө киргенде 15-20 күн эч кандай байланыша албадык. Алып кирип, андан кийин жаңы жыл болуп кетти. Жаңы жылдан кийин бизге 12 январь күнү мен өзүмдүн жеке машинамды экспертизадан өткөрүштү. Кузов номери дал келеби, документти дал келеби, эч кандай поддельный документтери жокпу деп экспертизадан өткөргөндөн кийин эми бизге Интерполдон справка керек деп машиналарды чыгарып айтат да. Үчүнчү айга кетип атат. Мен билгенден 17 машина бар. Себеби биз баягы элчиликке кайрылганда 17 машина балдар кайрылган да. Бар бирдей статья ошо таможня декларация. Консулствого кайрылсак алар прокуратурага, Москвага, элчиликке бар жокко каттарды жөнөттүк, результат болуш керек деп алар эч кандай эме кылыша албай атат да. Чыкпай атат результатыбыз кайрылган жактан. Абдуллаева Сатилла.
Бул кайрылуу боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен сураштырганыбызда, кыргызстандык жарандардын автоунааларын ээлерине кайтаруу боюнча иштер улантылып жатканы маалым кылышты. Элчилик машинелерди айып короолордо кармоо мыйзамсыз экен белгилеген катын Орусиянын ички иштер министрлигинин Иркутск облусу боюнча башкармалыгына жана Иркутск облустук прокуратурасына жолдоп, бул мекемелердин жетекчилери менен да жолугушууларды өткөргөн. Иркутск облусунун ички иштер башкармалыгынан баш аягы 168 автоунаа кармалганын, анын 32 Кыргызстандын мамлекеттик номерлери менен машинелер экенин билдирген. Мекемеден ошондой эле мындай иш чаралар дайыма болуп турганын белгилеп, бул автоунаалардын урдоолорго жана жасалма документтерди аныктоого байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Эки тараптуу териштирүүлөрдүн жыйынтыгы менен 17 кыргызстандык жаран административдик жоопкерчиликке мыйзамсыз тартылгандыгы аныкталган. Учурда 17 кармалып турган автоунаанын экөөсү ээлерине кайтарылып берилген, калган 15 машинени текшерүү иштери аягына чыга элек. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде ээлүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкек шаарынын тургуну Бакена Карымшакова билдирүү калтырган. Ал 5 баласына кошуп, эжесинин 4 баласына да камкорчу экенин. Мындай жагдай майрамдар болгон кезде мектептеги акча жыйымдарга каражат жеткире албай калганын айтат. Мындан улам угарманыбыз Бишкектеги мектептерде таптакыр акча жыюулар жоюлса деп сунуш кылат.
Азыр ар кандай шарты бар юбилейлер бар да, азыр кымбатчылык болбаса мындай шарттачы. Кечээде мисалы үчүн 8 мартка 200-300 чогутабыз дешет. Мен 6 бала окутамын. Өзү 8-9 бала бар колумда. 6 школдо окушат. Чогултмай дейт. Мен негизи 4 балага эжем жездем каза болуп калып опекунмун. Акча чогутушат. Бере албай калсаң балдарды бөлүшөт экен, кет дешет экен. Бүгүн ошол мен билген эмесмин циркке акча чогутканын. Баланы школго жөнөткөн, барса сен акча берген эмессиң, бар кет дешиптир, бул ыйлап келиптир. ушул окшогондорду каралбайт, чогултмай жок дешет да анан ага подарка, буга подарка дешет.
Бул боюнча биз Билим берүү министрлигине кайрылганыбызда майрамдарда каражат топтоону ар бир мектептеги ата энелер комитеттери өзүлөрү чечээрин маалым кылышты. Ал эми Бакена Карымшакованын балдары окуган номер 46 мектептин жетекчилигине кайрылганыбызда бул үй бүлө жакында эле көчүп келгенин белгилеп, эми аз камсыз болгон бүлөлөрдүн тизмесине алынаарын билдирди. Эл үнү аркылуу Чубаш Республикасында окуп жаткан Кубанычбек аттуу каарманыбыз бийликке кайрылат. Ал ата энесиз балдар үйүнөн тарбияланып чыгып, чет жакка окууга өткөн студенттерге өкмөт каржылык жактан жардам көрсөтсө деген өтүнүчүн ортого салат.
Россияда, Чубашский Республикада 2021 жылы сентябрда келген бияка. Өзүм детский домдон балдар үйүнөн чыккан баламын. Бизге окшогон балдарды өкмөт карап көңүл бурса жакшы болот эле да. Азыркы маалда финансовый жактан кыйналып атабыз, кыйналып атам. Анан ушул вопросту коомчулукка чыгарып көтөрүп берсеңиздер жакшы болот эле да. Себеби башка өлкөдө баягы окуш кыйын. Бийлик өкүлдөрү ушул чет жакта окуган балдар кыздарга жакшыраак көңүл бурса, ушул вопросту көтөрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Кубанычбек, мен Россиядан чыгып атам, мен студентмин, биринчи курста окуйм.
Кийинки каарманыбыз Садырбек Сагынбаев атайын Токтогул районунан келген экен. Ал кыргыз бийлиги приоритеттүү эл аралык биримдикти тандоосу зарыл деп эсептейт.
Бийлик эми ушул болгону эгер колдон келсе ошол эле ниетим болчу да эмне үчүн. Азыр могуну топурогунда тиги болсо баардары чыкырат, тиги болот, бизге билейти деп. Ошо жанагы Шанхайская пятерканы бекем бармаш керек. Дагы да турабы, азыр биздин ошо биз председатель бизбиз да. Ошо Шанхайский уюштурган. Эми ошону бекем кармаш керек да болду, ошого таяныш керек. Кытай аны кой, сен аны түшкөн кишини кубала бердиң, сен калдың дебейт. Оозубукунун кереги жок. Баягы 90 жылга карагандабы азыр жүз эже байбыз да э. Пейлибизди кеңейтсек. Пайда пайда башын кыла сайдада ойло, жалдаң кыла пайданы ойлой бербе. Элибиздин төлкүсүн ойлосок, эртеңки муундарды ойлосокпу? Пейлине жараша кудай берет. Мен муну кудайда толук ишенем мен. Жана мен көрүнгөн жагы сакалын саптайт этем жазып тигүү жүргүбөйм. Эмнеден коркпойбуз кудай сактасын. Эми Путиндин ал бул өзүнүн рожденный характери ушундай экен. Эми бир киши анын характеринен коркуп элем кокуу жакайда да бияка, бияка да бияка 70 жыл жүргөнсө да жетет да. Украинадан баштап калганын айтып атамбы, жүгүрүп барат булар. Жүгүрүп барбашка да айлабыз жок болуп калат. Анан кийин бул анан дагы калат да, дагы поколение дагы. Ты не делай, как себе удобно, а ты делай, как я сказал деген диктатура менен аң сезим өспөйт, кыл дегени кыла берет.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500-16-05-31, 0550-98-87-55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезекте Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышы. Бул талкууда Кыргызстандагы бүгүнкү демографиялык абал, келечекти пландоо жана тобокелчиликтер тууралуу сөз болот. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Түгөл саламатсыз урматтуу көрөрман, угарман, бүгүнкү талкуубузга улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Заидин Жумалиев, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун жаштар жана халықтың динамикасы программасының аналитигі Бақтыгүл Кайназаров. Ошондой эле калктануу боюнча адис Чоро Сейитов жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор. Талкууну болсо мен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Анда мен алгачкы суроо ушул миграциялык толкун, жумушсуздук анан экономикалык оор шарттар эгемендиктин алгачкы жылдары бир топ мындай социалдык демографиялык кырдаалды орноткону баарыбызга белгилүү да. Ушундан улам суроо: бүгүн Кыргызстандын калкынын демографиялык абалы кандай, калктын саны, жашоо деңгээли анан жайгашуусу боюнча дегенде, Зайнеде мырза, сиз жооп бересиз го?
Рахмат. Мен Кыргызстанда мисалы бүгүнкү күнгө же болбосо 1-январга карата 6,756,000 калк катталган. Бул салыштырмалуу, эгерде айтып кетсек, 2009 жылы акыркы мына эл каттоо болгондо биз калкыбыз азыркы күнгө 1,330,000 адамга көбөйдү. Башкача айтканда ар жыл сайын 1.8% түзүп атат. Калкыбыздын 49% бул эркектер, 51% аялдар болуп эсептелет. Андан ары көп баягы эмелер бар.
Сиз 2009 жылкы каттоонун эсебинен ушул статистика менен айтып атасызбы же акыркы
азыркы
корректировка кирген акыркы маалыматты айтып атасыз?
Акыркы маалыматтар, акыркы такталган маалыматтар.
Жакшы, мен ошо сурайын деп атканым, жанагы жалпы жашоо сапаты, калктын жайгашуусу жөнүндө маалыматтар барбы сиздерде?
Эми калктын жайгашуусу деген сурооңузга жакшы түшүнүп жатам да. Жайгашуу ар бир областтардабы?
Ооба,
албетте. Эми ар бир областта, мисалы үчүн Ош областында айтып коеюн, 1,400,000 калктын тегерегинде жашайт. Жалал Абад областында 1,200,000 адам, Бишкек шаарында 970,000 тегерегинде Бишкек шаары, чоң чоң эмелерди айтып атам, 560,000 тегерегинде Баткен областы, ушундай Чүй областында
эң аз калк жайгашкан бул азыр Баткен областы деп эсептелет э?
Жок, Талас
областы. Жакшы, мен Бактыбек мырзадан сурайын деп атам да, Бириккен улуттар уюмунун талдоолору эмне дейт? Акыркы 30 жылда ушул демографиялык кырдаал кайсы жака өзгөрдү? Мисалы, эгемендиктин алгачкы жылдарына, 90-жылдарга салыштырмалуу маалымат барбы сизде?
Эгер арабаңыздар, биринчиден чоң рахмат, ушу бүгүнкү студияңыздарга чакырып, бул демографический рост боюнча, өсүү боюнча маалымат сурап жатканыңыздарга. Акыркы 30 жылды анализ кылсак, бизде деген ушу улуттук статистика комитети берген маалыматтарга таянсак, калктын өсүшү жылына, ушу баса белгилегендей эле, жылына 100,000 кошулуп атат. Бул бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттер менен салыштырсак, биз жакшы эле бир эмеде, бир багытта баратабыз да. Анткени ошо акыркы 10 жылды алсак, акыркы ошо эл каттоону салыштырсак, анан бүгүнкү акыркы статистический данныйларды алсак, бизде ушу 1,000,000 ашык киши кошулду деп атат. Бул жылына 100,000 кошулуу. Биз бүгүнкү күндө Израиль мамлекети менен бир темп деп турабыз. Анткени биздин калктын өсүүсү Орто Азиянын ичинен Тажикстандан эле артабыз. Биз жада калса, ошо көптөгөн мамлекеттерди, өзүбүздүн коңшу мамлекеттерден алда турабыз калктын өсүшү боюнча. Анткени бир айымга бүгүнкү күндө 3 бала туура келет да. Албетте, областтардын ичинде бир айырмачылыктар бар. түштүктө, мисалы Ошто, Баткенде же Жалалабадта калктын өсүүсү түндүк өрөөнүнө караганда көбүрөөк болуп калат, көбүрөөк болуп калат да. Ал эми прогнозду сиз айткан суроого айта келсек, келе аткан 30 жылда ушундай эле багытта эгер барсак, биз дагы бир 30-жылдары бир 7.5 миллиондон ашып 8 миллионго жакындап калабыз ушул эле темпте. Албетте бул миграция менен дагы тыгыз байланышты. Себептер,
факторлор да кичинеп отуруп сүйлөшөлү. Чоро мырза, бүгүн ошол калктын өсүшү азыр калк көбөйүп атат деп айтып атпайбызбы? Жылына 100,000 кишиден кошулуп атат деп атабыз. Анан экономикалык абал, бирок ошого шайкеш келеби, анан колдогу ресурстар бири бирине канчалык деңгээлде шайкеш келип жатат? Баланс барбы?
Саламатсыздарбы? Айтып кетейин, азыр 100,000 эмес эле 150 же 170,000 жылына калкыбыз өсүп жатат. Өлүмдү алсак 40-35-40 өлүмдөр бар, ошондо бир 120-150,000 чистый прирост болуп атат да азырынча.
А эми ушул мында 50,000 айырма болуп атат. Үчөөңүздөр үч башка экөөңүздөр үч башка цифрны айтып
атасыздар. Жөн эле тактап койдум да.
Тактоо иретинде анда айтып коеюн. 120,000 эгерде 20-нчы жылы болсо, 135,000 тегерегинде бул 19-нчы жылы болгондо. Булардын сиз айтып кеткендей, Чоро мырза айткандай, адамдын өлүмүнө дагы баягы кичине эмерек бар да. Ал бир 30-35,000-40,000 тегерегинде эми жылына эле бир цифра болбойт. Ошон тегерегинде жана 140 бул максимум бир жылда өсүш минимум где то бир 110 тегерегине алып келет да.
Рахмат.
100,000 өйдө.
Ушул экономикалык абал менен ушул калктын өсүшүнүн бири бирине шайкештиги.
Шайкештиги деги бар десек болот. 90-нчы жылдары мисалы карасак биздин абалыбыз өтө оор болчу. Ошол убактарда өлүмдөр да көп болуп, бир жагынан экономикалык абалыбыз, социалдык абалыбыз бузулуп, экинчи жагынан рождаемость жагынан да
миграцияга байланыштуу
кызарып кеткен да. Бирок азыркы убакта, бүгүнкү күндөрдө 2000-чи жылдардан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлүмүбүз да бир аз түшүп, саны да түшүп, бирок рождаемость жагынан өсүп жатабыз. Бул деген, бул нерсе деген мисалы 2000-чи жылдары төрөлгөн балдар бүгүн эмгек рыногуна уже кире башташты. Эмгек рыногунда бар, бирок ички эмгек рыногубуз азыркы учурда бүт баарын абсорбация кыла албай жатат. Ошол себептен азыркы учурда 10 жыл мурун, 20 жыл мурун миграция башталып, тышкы миграция башталып, элдер жумуш иштеп сырт жака кетип атышат. Бир жагынан жумуштар бар биз республикабызда, бирок ал жумуштар кандай жумуштар? Аз төлөнгөн акысы жумуштар же өтө жогорку специалисттер керек болот. Бирок биз ал жагынан да специалисттерди жоготтук. Образование системабызда андай специалисттерди даярдабай жатат. Бир жагынан, экинчи жагынан айтып кетейин, демографический дивиденд деген бир нерсе бар, понятие. Ошол демографический дивиденд жоготуп жатабыз. Себеби эгерде киши биякта иштесе, эмгек кылса, ошо салымдары биякка калат, салыктары да калат, пайдасы да бияка тиет Кыргыз Республикасында. Азыр болсо ошо калкыбыз, элибиз башка жерде иштеп, ошо салымдары, потреблениясы ошо жергелер калып атат. Ошондуктан бир 10-15 жылдай азыр ошо демографический дивиденттерди жоготуп жатабыз. Бирок алдыбызда азыр 50-70 жылын примерно ошол жылдарыбыз бар, ошол демографический дивидендти колдонуу үчүн. Мисалы вот Япония, жолборстор деп коет го, дракон ажыдарлар, жолборстор өлкөлөр, алардын экономикалык өсүшү 25-30% ошо калктын өсүшүнө байланыштуу болчу. Мисалы ал жөн эле өсүш эмес, ал калкка инвестиция кылуу аркылуу Ал бул болсо эмгек жагынан эмес, билим берүү жагынан, социалдык капитал, анан здравоохранение жагынан, саламаттык сактоо жагынан политикасы өткөрүлүп, ошондуктан азыр дивиденд алып атышат. Алып чыгышты 80-чи, 90-чу жылдары. Азыр ушу өлкөлөрдүн азыр саны түшөт. Асастан, мисалы, Кытай өлкөсүн алса, Корея өлкөсүн, Бакыт мырза айткандай, ар бир аялга азыр 3 эмес, 1.5, 1.10 бала төрөлүп атат. Ал өтө аз. Мисалы, Кыргызстан үчүн азыр 3.5-3 бала төрөлсө, негизи 2.15 бала төрөлүшү керек негизи. Ошондуктан экономика жагынан эгерде биз ошол дивидендти колдонсок, эгер инвестиция кылсак, ушул балдарга өсүп жаткан бүгүнкү балдарга ушундай бир аз экономикалык абалыбызда өзгөрүшү мүмкүн.
Шанс кандай?
Шанстар менин оюмча жакшы эле деп ойлойм. Эгерде биз ошо эмгек рыногун бир аз оңдосок, Кыргыз Республикасында баягы эле маселелер да көйгөйлөр жумуш отуларын түзсөк, ошондо бир аз эмелер көйгөйлөрдү чечебиз, анан ошо экономика өсүшкө деле эме тиет да эмеси.
Түшүнүктүү. Алмаз мырза, сиз эми ушул анализ жасап жүргөн инсансыз демография багытында. Албетте, демографиянын абалы жакшы жагына же начар жагына бурулуш бул экономикалык көрсөткүчтөн, анан албетте жанагы жакырчылык, өлүм, өмүр деген маселердин баары туша керек да. Негизи ушул демографиялык абал бүгүн сиздинге кандай баалап атасыз? Бүгүнкү кырдаал кандай? Өзү деги эле демографиялык саясат өзү туура багытта бара атабы? Бүгүн анализдөө, прогноздоо деген канчалык деңгээлде ушул туура багытты көздөп атат?
Абдан актуалдуу олуттуу маселе козгоп атасыз. Демографиялык саясат бул мамлекет саясатынын анабашы. Мамлекеттин эң негизги функциясы ошол өзүнүн калкын коопсуздугун, жыргалчылыгын, бейкамчылыгын камсыздоодо. Анан мамлекеттин дагы бир функциясы бар, стратегиялык пландоо функциясы бар да. Эмнегедир биз базар экономикасы өттүк деп бузмалап алган экономикалык шартка өтүп алганда, ал пландоону жок кылып алганбызда, анын ичинде демографиялык пландоо, демографиялык саясат мени кубантып атат. Учка угуп атам, өткөндө да талкуулашту. Демографиялык саясаттын концепциясын иштеп чыгалы деп азыркы бийлик жаңы аттанып атат да. Бул эми демографиялык саясаттын концепциясы жок болчу, кандай кыласыз? Демографиялык кырдаал, демография калктын санына каттоо бул жөн эле эсепке алып коюу эмес. Ал ошол канча жашайт, каякта жашайт, сиз абдан суроо туура койдуңуз жайгаштыруу деп. Кандай жашайт, паланча жылдан канча болобуз деген божомо, кантип окуйт булар, билим сапаты кандай деген маселе. Мына ЛГТОдо бул иштерге отуруп атпайбы, ыйгарым окутуп бийлик өкүлдөрү, мына ООНдон туруп атат. Ал бир жүздөгөн көрсөткүчтү алып чыгат. Ошо ЛГТО менен кошо турак жай фондун каттоодо. Демек биз демографиялык прогноздо, мен ошол учурдан пайдаланып айтып кетейин, мына ар күндө отуруп ушул демографиялык процесстерди талдоо, анализдөө жана прогноздоо, болжолдоо институту болуш керек бизде негизи да. Илимий жол менен изилдебесе болбойт да. Так анан эми демографиялык болбол Азияда алганда биз өтө жаман акыбалда эмес, бирок ар бир 5 жылдыкты алып отурганда биз баарынан аз болуп кете беребиз да. Мына азыркы күндө тажиктер 9 миллион чапчып турат да. Казактар мына
сиз жалпы калктын саны боюнча
саны боюнча айтып атам. Өш темп боюнча деле ошол канчалык сан болсо, мисалы азыр биз 7 миллионго араны жетип атпайбызбы? Так анан алар 12 миллион болгондо биз 9 миллионго чапчып баратабыз. Анан ошончо айым ошончо эне төрөйт да. Бул жагынан алганда биз ошо Борбор Азияда калкын саны негизи кыргыз башка чукак эл. Анын тарыхый факторлору толтурат. Анан эми биз ошол жагында ойлонуш керек. Демографиялык саясаттын алистери отуруп атат, бул негизи калктын санын көбөйтүү, бул бир негизги багыт болот. Анан сапатын жакшыртуу деген маселелерге такалат да. Анан биздин калктын санын көбөйткөнүн кудайга шүгүр, эми акырында өсүп келе атабыз, бирок сапат маселесине келебиз. Сапат маселесине келгенде ал дагы көп көрсөткүчтөрдү камтыш керек да. Кандай жашайт, эмнени тандайт,
эмне оокат кылат, эмне ичип жейт, анан идентүүлүгүнө келебиз бул эже. Ошол калк макул кыргыз аталды, ал биз атап койдук, туулду ушаяктын жараны болуп эсептелеби, мен жаранмын деп эсептейбизби? Мисалы Россияда калкыбыз, Россияга кетип тышка кеткен мигранттардын санын так билбей атасыз, бүгүнкү күнгө чейин бирөө да айта албайт да,
канчалар башка жаранды алганын
ал алды, анын балдары ким болуп чоңоет? Так анан жарандык буне улуттук идентүүлүк, диний идентүүлүк, социалдык идентүүлүгүнө келгенде мына бир нече жылдан кийин улуттуу проблема жаралышы мүмкүн. Анан ошондо биз кантип чечебиз? Демек ошон үчүн арганжын алыс тыштап ошол маселелерди ойлонууга тийишпиз да. Мен ойлоп атам, ошол жанагы концепцияда азыркы билим ушул маселелердин тегерегинде ойлонот, акыл билими жетиштүү болот деп ишенип атам да.
Сиздин сөзүңүздө мен ушундан улам Чуро мырзадан сурайын деп атам да. Чуро, менин укканыма караганда сиз ушул концепцияда негизги ушул эксперттердин бири экенсиз да. Былтыр концепция демография саясаты боюнча концепция иштеп жатат деген маалымат тараган. Менимче ал ушул Бириккен улуттар уюмунун колдоосу, техникалык колдоосу менен ишке ашып атат, анан Россия Федерациясы менен биргеликте ушундой иштелип жатат деген маалыматты мен окугам.
Федерациясынын тиешеси жок.
Тиешеси жок. Ошол концепция бүгүн кайсы этапта турат, кайсы баскычта турат, ал качан ишке кирет, кандай багытты көздөп атат, ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз.
Ооба, туура айтып кеттиңиз. Азыр концепциябыз даярдалып жатат. Азыр концепциябыз аягына келип калды. Азыр концепциянын долбоору даяр болуп жатат. Негизги заказчиги бул президенттин администрациясы болчу. Эң башынан ошо ЮНФПАнын колдоосу менен ошол документ даярдалды.
Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун колдоосу менен
эле ЮНФПА деп коет дагы. Ошонун жардамы менен даярдалган болчу. Азыр болсо 5-4 отурум өтүп, ар бир отурум экономика жагынан, социалдык жагынан, диний жагынан группалар чогулуп, ар бир эксперттер өз сунуштарын беришкен бизге. Ошол сунуштарды чогултуп, биз азыр ошол концепциянын долбоорун даярдадык. Эң негизги бул азыркы маселе бул деген демографиялык процесстерди жөнгө салуу жана башкаруу процесси калды. Ушул отурумдун эмеси заседаниясы калды. Ошол жерден ушул биринчиден чыгып атпайбы, биринчи жолу ошондой концепция. Ошондуктан оңой нерсе эмес бул демография жагынан. Демография, мисалы, экономиканы 5 жылга прогноз кылсак, ошо жетиштүү болот, бирок демографияны андай болбойт. Демографияны 20-30-40 жылдык прогноздор менен гана иштеш керек.
40 жылга чейинки бул концепция 40 жылга чейинки мөөнөттү эске алат.
Ооба, биз муундар менен иштейбиз. 20 жылдык, 30 жылдык муундар менен иштейбиз. Биз краткосрочный, среднесрочный эмелер менен иштейбиз. Ошондуктан ошого карап, ошо акыркы эмеси этабы калды. Ошо этап бүткөндөн кийин ошо акыркы сунуштар алынса эле жөнгө салуу жагынан анан концепция аягына чыгат деп ойлойм да. Анан ошо концепция жөн эмес талкуулоого чыгат, адалет талкуулоого чыгышы мүмкүн. Ошондо бир ушул жылы кудай буюрса деп,
быйылкы жылы ишке ашып калышы мүмкүн да. Демография саясатында негизи Бакыт мырза, Зайындин мырза, кандай демография саясатында бул концепцияда негизги артыкчылык эмнеге берилиш керек? Приоритеттүү багыттар кайсылар болуш керек сиздердин көз карашыңыздарда? Зайында мырза,
эми
мисалы статкомитеттин позициясынан алып караганда сиздер сунуштарыңыздарды берип атасыздар да, чогуу иштешип атасыздарда.
Ошого тилекке каршы биз ушул эмеге кошпогон экен. Анан эгерде биз азыр эми бүтө элек да концепцияны талкууга чыгарабыз деп атпайсызбы? Дагы бир себеп, ошо талкууда биз ошол концепцияны карап туруп, анан кийин ошого карата, ошого жараша
сунуштарыңызды бересиздер.
Сунушту бергенге даярбыз, бергенге даярбыз. Мен ушу берүүнүн алдында эле өзүбүздүн специалисттер менен дагы бир сүйлөшүп көрдүк. Тилекке каршы ошол берилбей кетиптир да.
Сөз
түрдө ушуну бир бардык мамлекеттик органдарга, тиешелүү органдарга жеткирсе, ал жактан дагы жакшы-жакшы специалисттер бар. Өздөрүнүн
Бакыт Мырза, сиз ушул бир-эки отур техникалык колдоо көрсөтөт деп айтпайсыздарбы? Негизи сиздер баягы калкты жайгаштыруу фонду түздөн түз ушул маселеге тиешеси бар деп эсептейбиз го. Жалпы кандай багыттарды сиздер сунуш кылып атасыздар? Кандайдыр сунуштар болуп атабы сиздер тараптан?
Азыр мен биринчи жана сиздин сурооңузга артка келейин дедим. Эң башында айтып кетпедиңиздер, үчөөңүздөрдү үч башка маалымат чыгып атат. Анан мен ошону тастыктамайынча Бекиге өтө албай атам.
Албетте.
Албетте, Чоро мырза туура айтып кетти. Жылына
150 000
кошулганда ошондо 10 жылда 1.5 миллион болот пайы. Бирок ошол эле учурда биз миграциянын дагы таасирин эске алышыбыз керек. Бул жерде деген жылына 26 000-30 000 чейин сыртка чыгып кетип атат. Же болбосо андан тышкарыда каза болгондордун саны бар. Ошол менен алганда бул жерде деген калктын саны жана айткандай эле 110 000 кошулуп атат да. И бир жылда ошондо 1 000 000 бир аз ашык, ошон үчүн биз запас менен айтып атабыз. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Анан кийин албетте бул кээрки мамлекеттер бул демографиялык саясаттарды иштеп чыкканда, мисалы Россия Федерациясын алалы, буларда наоборот элдин калкынын саны өспөй калганына байланыштуу өстүргөнгө аракет кылып өзүнүн бир эмелерин кандай десем бир механизмдерин иштеп чыгып атат. Материнский капитал
деген
ооба башка. А кээрки мамлекеттерде наоборот элдин саны көбөйүп кеткенде, мисалы Кытайды алалы. Кытайда ал деген элди чектөө киргизген. Индияда чектөө киргизбесе дагы бир кандайдыр бир ограничениялары, Бангладеште мисалы бул деген элдин саны абдан көбөйүп кеткенде, бул дагы бул инфраструктурага, башка жактарга дагы таасир абдан чоң болот. Ар бир бул жерде деген документ иштелип чыкканда бул мамлекеттик кызыкчылык менен иштелип чыгат. Анан кийин Чоро мырза баса белгилегендей эле бул аппарат президентадан иштелип чыгып атат. Бул жакта деген бүт өзүбүздүн кызыкчылыктар, биздин бүгүнкү күндө калктын санынын өсүүсү, ошол эле учурда миграциялык тенденциянын эмесин эске алуу менен, анан жана сапат деп белгилеп кетпеди, бул абдан маанилүү. Анткени бизде деген калктын санынын көбү жаштар болгону менен, ошол эле учурда алардын көбү канчалык деңгээлде сапаттуу болуп атат. Билим алуусу, ден соолугу, миграцияга кеткенде анын дагы таасири абдан чоң болот. Көбү деген жаш 9-классты бүтүп туруп кетип калып атат. Ден соолугуна, анан кийин билимине, ушунун баары түздөн түз таасири бар да. Анан албетте
демографиялык саясаттын өзөгүн негизи ушул сапат деген маселе түзүш керек. Ушул багытта иш алып барыш керек деген маанини айтып атасыздар, туурабы?
Ооба, демография деген бул бүт камтыйт. Ошол эле учурда образование, билим тармагы. Бизде деген миграцияга кеткенде балдары көп калып калып атат. Азыркы күндө статистический данный точно билбейбиз, канча деген бала ата энесиз калып атат. Бул түздөн түз ошо үй бүлөлүк баалуулуктар менен байланыштуу болуп атат. Ошол эле учурда этникалык бул жерде деген кээ бирки жерлерде компактный определенный бир эмелер жашайт, этнический группалар жашайт. Аларга кандай интеграциялык эме өзүбүздүн багыттарыбыз бар? Кантип аларды кыргыз эли өзүнүн үйүндө сескендей кылып бул деген бүт комплексный да. Ошол эле учурдачы образование, этнический, экономикалык жактан. Анткени биз калктын санынын өсүшү менен ошол эле жерде көбөйүп атса ошол жака деген багыт жасайт. Бул мамлекеттин
түшүнүк идеалында Алмаз Мырзадан сонун, туурабы? Идеалында багыт, максат абдан жакшы да. Бүгүнкү экономикалык акыбалды, бүгүнкү реалдуулукту эске алганда ушул демографиялык саясат жөнүндөгү концепцияны ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү канчалык? Ал канчалык ушул идеалдуу ишке ашат?
Идеалдуу ишке ашпайт, анткени идеалдуу ишке ашуунун мүмкүнчүлүгүбүз да чектелүү да. Биринчиден. Экинчиден, иштеп чыгып аткан концепциянын авторлору мына эл каттоону эске алыш керек, ошону салыштырыш керек.
Жакшы, анда сиздерге чоң рахмат келип келгениңиздерге. Бүгүн биздин убактыбыз жыйынтыкталып баратат. Бүгүн биз ушул арай көз чарай талкуубузда Кыргызстандагы бүгүнкү демографиялык абал, бүгүнкүсү, келечеги, анан тобокелчиликтер деп талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайындын Жумалиев, Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бакыт Кайназаров, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана калк боюнча адис Чоро Сейитов катышты. Келиптериңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман, угарман, ушу менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.